Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Malo pomalo i evo dogurali smo i do posljednje nedjelje jednog paklenog jula. Da nije sramota uopšte spominjati kako nam je nešto uopšte išlo na ruku, onda bih rekao da su okolnosti bile povoljne poslušalce radija, jer se ni u ovo rano doba nije mogao ni nos ispod krova promoliti. Znači, ostalo je da se u zamračenim sobama držimo omiljenih radijskih frekvencija i emisija, među kojima je, iskreno se nadam, i ova. Emisija Nedjeljom ujutru, dakle, kao i uvijek, donosi pregršt priča o nauci, kulturi, medijima i sportu, a u potrazi za atraktivnim primjerima idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Posebno mjesto u ovom terminu, znate, zauzima muzička podrška našim pričama, a tek ćete čuti kako vam to iznenađenje pakujemo za ovo jutro.
Machine. I knew he must have been about 17. He was strong, playing my favorite song. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. Cause it's all the same. I'll take you home where we can be alone. Next we're moving on. He was with me, yeah, me. Next we're moving on. He was with me, yeah, me.
Ujutro evo započinjemo mnogima znanom pjesmom, ali malo ko će od prve pogoditi ko je to pjeva i kome pripada. Prilika je to da vas podsjetimo, a mnoge bogme upoznamo, sa jednom od istinskih rock legendi, može biti najuticajnijom živućom rokericom, koja se upravo ovih dana unatoč poodmakloj dobi uputila na jednu od svojih nezaboravnih turneja. Mnogi su stari ljubitelji roka zapravo zaboravili da postoji, kad su je ne tako davno, prije nekih dva mjeseca, uvrstili u kuću slavnih rock'n'rolla. Ko se još nije dosjetio, evo da kažem, kako se zove Joan Jett i kako se iza tog imena krije jedna nevjerovatna gitaristica, ali vokalna interpretatorka, tekstopisac, producentica i naravno veoma istaknuta glumica. Ukratko, rođena je prije nekih 58 godina u jednom predgrađu Filadelfije, ali se već kao dijete iz Pensilvanije preselila u Maryland, a malo poslije i u Kaliforniju, i tamo od malih nogu započela iznimnu karijeru koja će zadugo ostati jedinstvenom po činjenici kako se posve sama, tako rekući golim rukama, izborila na putu do neba samog. Roditelji joj već sa 14 kupili gitaru i našli učitelja, a ona, svoje glava kako je ostala do dana današnjih, ovome odmah okrenula leđa jer joj nije imponovala poduka u kojoj su dominirali tradicionalni zvuci i country riffovi. Već sa 15 kreće u potragu za muzičkom srećom. S nekoliko slično mišljenica, pet preciznije, upušta se u pionirski pothvat, osniva čisto ženski punk band Renways, gdje je istinski lider, premda ne i prvi glas. Odmah su kupile i publiku i kritiku, a za 2 godine snimile su 4 veoma uspješna albuma. Neki od njihovih uradaka bili su visoko na top listama, a njeni autorski radovi, osim atičnog sastava, često su reinterpretirani od nekih velikih muzičkih imena tog vremena. Kad je bend otpjevao svoje, Joan se hrabro upustila u avanturu samostalne karijere, ali odmah naišla na prepreke muškog testosteronskog rock'n'roll planeta. Materijal za njezin prvi solo album s nokta su odbile čak 23 izdavačke kuće. Beskrajno frustrirana, ali ne i demoralisana, Joan osniva vlastitu izdavačku kuću Black Hearts Records i tako postaje prva žena koja je preuzela kontrolu nad nekom nezavisnom producentskom kućom. Pod istim imenom osniva i bend, a hitovi pred kojima su do juče zatvorana vrata prekonoćno ovladavaju tržištem i postaju više nego privlačni za ranije ignorante. Materijal koji je prošao pored kratkovidih, bolje je reći nagluhih izdavača, u okviru Joanine kuće upakovan je u, vjerovali ili ne, 8 platinasti i zlatnih albuma te 9 hit singlova sa same vrhove svjetskih topista. K tomu bila je producentica i promotorka nekolicini velikih imena, a njezina kuća naprosto ne može izdržati pritisak bendova spremnih za saradnju. Naravno, prelijepa i prepametna dama dio svog nepresušnog talenta posvetila je filmu i TV serijama, i to ne samo muzičkom opremom, nego i vlastnim učešćem, a pažljivi gledalci serije Zakon i red mogu je i tamo prepoznati. Najviše vremena i prostora moglo bi se koja progovoriti o beskrajno intrigantnom privatnom životu, ali za ovaj put tek napomena kako se radi u jednoj od ikona feminističkog pokreta. Ali ovdje nas prevashodno zanima muzika. Kako li zvuči, pokušat će vam dočarati naš producent Enes Hrnjičić, kome je i palo na pamet da vam je jutros predstavljamo. Yeah.
the face.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, ovaj put prelistavala Selma Boračić. Nemojte zaboraviti našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Američka agencija za istraživanje svemira NASA definitivno je potvrdila kako je otkrivena planeta pod nazivom Kepler-452b, stara 6 milijardi godina, koja je do sada najsličnija Zemlji. Ovo je otkriće pogodilo u samo središte NASA-inog nastojanja da pokaže kako se radi o najbližem zemljinom rođaku i kako je napravljen jedan novi korak kao odgovoru na pitanje jesmo li sami u svemiru. Kepler je vjerovatno stjenovita planeta, ima pravu udaljenost od zvijezde, što znači da bi mogla biti potencijalno naseljiva, rekao je naučnik NASA John Jenkins. Jenkins je rekao da godina na Zemlji 2 traje otprilike isto kao i na Zemlji, da je egzoplaneta stara 6 milijardi godina i da prima 10% više energije od Zemlje. Riječ je o otkriću do kojeg se došlo korištenjem svemirskog teleskopa Kepler, koji se u zemljinoj orbiti nalazi kako bi tragao za planetama izvan našeg solarnog sistema. Naučnici ističu da je Kepler 452b stariji i veći rođak Zemlje, koji bi trebao da pruži mogućnost za shvatanje i razumijevanje zemljinog razvoja. Fizičar Stephen Hawking pridružio se ruskom biznismenu Juriju Milneru u pokretanju nove potrage za vanzemaljskim životom. Hawking i Milner su saopštili da će program vrijedan 100 miliona dolara koji finansira Milner koristiti kompjutersku snagu kao nikad do sad u istraživanju svemira. Milner, milijarder rođen u Rusiji koji je investirao u više internet kompanija kao što su Facebook, Zynga ili Twitter, rekao je da se snaga i inovacije Silikonske doline mogu iskoristiti za pretragu cijelog Mliječnog puta i obližnjih stotinu galaksija. Milner je rekao da će to biti do sada najšira potraga i da će u jednom danu dati podatke za koje je ranije bila potrebna cijela godina. Inteligentni smo, živi smo, moramo znati, rekao je Hawking. Ruska svemirska letjelica Sojuz sa 3 astronauta, Rusom, Amerikancem i Japancem, neki dan je glatko pristala uz Međunarodnu svemirsku stanicu koja kruži na oko 400 km iznad Zemlje. Raketa je poletjela sa ruskog kosmodroma u Kazahstanu, a prevezeni su astronauti Oleg Kononenko iz Rusije, Kjell Lindengren iz SAD-a i Kimiya Yui iz Japana. Njih trojica pridružit će se tročlanoj posadi Genadiju Padalki, Mihajlu Kornjenku i Scottu Kellyu. Ovo lansiranje izvedeno je 2 mjeseca poslije neuspješnog aprilskog polijetanja ruske svemirske letjelice bez posade, koja je trebala da odnese namirnice i opremu na stanicu. Druga ruska kargo letjelica lansirana je uspješno početkom jula. Program Međunarodne svemirske stanice jedan je od rijetkih u kojima nisu ugrožene veze Rusije i Zapada zbog krize u Ukrajini. Približavanje jednog komada svemirskog otpada primoralo je trojicu pominjanih astronauta u Međunarodnoj svemirskoj stanici da nedavno odu u sklonište za hitni slučajeve. Ugrozio ih je dio starog ruskog meteorološkog satelita koji je proletio na oko samo 3 km od stanice. To je tek četvrti put za 16 godina postojanja Međunarodne svemirske stanice da se posada sklonula u Sojuz radi zaštite od prolijetanja potencijalno opasnih predmeta. Inače, NASA procjenjuje da je u orbiti Zemlje više od 500.000 predmeta većih od 1 cm, što je dovoljno za opasan udarac koji može probušiti svemirsku stanicu jer je orbitalna brzina veoma visoka. Nakon rekordnih temperatura prošle, a posebno ove godine, pokazuje se kako je nezaustavljiv proces koji bi mogao donijeti dodatni rast nivoa mora i podići opasnost od ekstremnih oluja, objavili su američki naučnici. U izvještaju za 2014. koje je temeljena istraživanjima 413 naučnika iz 58 zemalja, navodi se da su na površini i gornjim slojevima okeana zabilježili rekordne nivoe zagrijavanja, naročito na sjevernom dijelu Tihog okeana, što je na tragu s ranijim podacima da je 2014. bila najtoplija. Rekordan je i nivo mora bio u prošloj godini, te se zadržao na stopi rasta od 3,2 do 4 mm godišnje kroz protekle dvije decenije. Posljedice tih toplih okeana osjećat će se u sljedećim vijekovima, čak i ako se preduzmu oštre mjere za smanjenje emisija ugljen dioksida koji potiču te promjene u okeanima. Sunčanica je ozbiljno zdravstveno stanje koje nastaje izlaganjem glave posebno potiska visokoj temperaturi, odnosno utjecaju sunčeve topline. Prvi simptomi su glavobolja, vrtoglavica, nemir, smušenost, crvenilo lica i temperatura tijela iznad 38,9 stepeni. Kasnije se mogu javiti zujanje u ušima, problemi s vidom i malaksalost, a moguća je i nesvjestica. Dobro znamo da se jakog sunca moramo kloniti, no korisno je znati šta učiniti u slučaju da do sunčanice ipak dođe, pogodila vas ili drugu osobu kojoj treba pomoći. Sklonite osobu na sjenovito, rashlađeno mjesto. Uklonite sve suvišno, čarape, cipele, kapu kako biste ubrzali hlađenje. Rashladite osobu i umjereno hladnim tušem ili kadu napunite vodom. Stavite mokru krpu ili peškir na stražnji dio vrata, prepone ili ispod pazuha. Suprotno ustaljenom mišljenju, osoba sa sunčanicom ne smije se hladiti alkoholom jer će on prebrzo rashladiti tijelo.
You said you'd meet me.
Nedjeljom ujutro.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Preksinoć u Počitelju započeo, trajaće sve do kraja naredne sedmice, prvi međunarodni susret mladih kulturnih stvaralaca. Okuplja se 50-ak mladih ljudi i 20-ak njegovih profesora i mentora, koji će u gradu Ljepote i njegovoj okolini praktično raditi na likovnim, filmskim, pozorišnim i novinarskim zadacima, ali se je družiti i uživati neponovljivu ljepotu Hercegovine. Razgovaram sa načelnikom općine Čapljina, doktorom Smiljanom Vidićem. Doktor Vidiću, dobro jutro želim.
Dobro jutro i vama i svim slušateljima.
Evo, započeo međunarodni susret mladih stvaralaca kulture Počitelj, sam po sebi umjetničko djelo postao i po nazivu grad umjetnosti, je li tako?
Da, tako je. Svi mi koji smo uključeni ovaj projekat želimo napraviti jeste da Počitelj bude grad kulture, pa tu ima i na ovim našim plakatima i jedan, hajde recimo, pod naslov gdje piše City of Art, dakle Počitelj grad umjetnosti, i cijela ova priča, cijeli ovaj projekat je u biti samo početak angažiranja svih dobrih ljudi koji žele evo od Počitelja napraviti zbilja grad kulture, odnosno na neki način vratiti onaj stari sjaj koji je Počitelj u nekim drugim vremenima imao.
Evo, to se zapravo krije iza ovoga naslova. A recite mi, koliko je mladih ljudi okupljeno, odakle su sve dolazili, ako još neki nisu pristigli, odakle planirate da dođu?
Pa, dakle, to će biti, ja bih rekao, jedna fluktuacija svih sudionika. Ukupno će biti otprilike 50 sudionika. Dakle, tu će biti mladi ljudi iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Francuske, Italije i naravno iz Bosne i Hercegovine. Jasno, dolaze sa svojim mentorima s kojima će se i družiti i raditi, i ono što je važno naglasiti da smo to zamisli kao interdisciplinarni pristup, dakle i mentori i studenti i likovnih umjetnosti i novinari i režija će nazočiti svim predavanjima i radionicama, i bez obzira je li se radi o likovnoj umjetnosti ili o režiji, dakle svi će imati priliku da i vide i sudjeluju u onome što drugi rade. Mislim da je to ovako zanimljiva stvar, da se priđe ovoj radionici i na taj način. Nije zgoreg za spomenuti da će tu biti Safet Zec, sada ga nešto posebno predstavlja, mislim da nema nikakve potrebe. Zatim, slobodno se može reći, svjetski poznata kostimografkinja Ljiljana Petrović, dakle ljudi koji su u svojoj struci, slobodno se može reći, svjetski poznati, svjetski kvalitetni, i svi ti studenti koji budu ovih dana u Čapljini, odnosno u Počitelju, imaće priliku i da vide i da puno toga nauče od zbilja ljudi koji imaju šta pokazati i koji su kroz svoje umjetničko djelovanje puno toga napravili.
Da, znači oni će slušati instrukcije, predavanja, zajednički raditi, družiti, ali ne samo u Počitelju. Počitelj je samo središte stvaranja, a u okolini gdje će ići, Bog me se, ima šta vidjeti i naučiti.
Pa, naravno, dakle, mi smo zamislili da Počitelj bude ona polazna točka. Svi sudionici imat će priliku i da obiđu destinacije koje su u neposrednoj blizini Čapljine. Evo, imamo tu sreću da na jednom zbilja malom prostoru puno toga se može vidjeti, tako da će se obići Mogorjelo, stara rimska vila Rustika u neposrednoj blizini Čapnje, zatim park prirode Hutovo Blato, Kravice, zatim stari most u Mostaru, zatim Stečci kojih ima puno, evo, u okolini, u samoj okolici Čapljine. Dakle, imat će se prilike puno toga vidjeti, puno toga naučiti, a sve ovo šta se bude dešavalo, šta se bude radilo, će biti i pretočeno u jedan film koji će, evo, nadam se, biti prikazan početkom jeseni, tako da će svi oni koji su zainteresirani moći vidjeti što se to dešavalo ovdje u Čapljini, što se dešavalo u Počitelju, šta su ti mladi ljudi zajedno sa svojim profesorima ovdje radili i uradili. Tako mislim da ćemo, evo, na taj način zaokružiti tu cijelu priču za ovu godinu. Naravno, ovo što ove godine radimo shvaćamo samo kao jednu dobru pripremu za iduću, odnosno iduće godine.
Evo, ja moram reći da bih i sam ovako poznao i da bi više nego rado napravio jednu takvu ekskurziju, zato ću s radošću pogledati film, jer to su zaista neke, neko rekao bi, top tačke hercegovačke turističke ponude. Čovjek ostane da se zapita da li je u pitanju kulturna ili turistička manifestacija.
Kroz kulturu i kroz sve ove ljude koji će biti ovdje, sigurno će se provući i ona poruka koja glasi: dođite, imate puno toga zanimljivog i lijepog vidjeti. Mislim da je to ovako jedan zanimljiv spoj, dobar za sve nas.
Ja jednom sam razgovarao sa uvaženim Safetom Zecom, Jamačno našim najvećim slikarem, ali i Počiteljskim zaljubljenikom, rezidentom. I tad je maestro nekako natuknuo kako ova ljepota ne smije pripadati tek nekolicini likovnjaka koji su tamo skućili. Da li je gospodin Zec istinski autor ideje o osnivanju ove manifestacije, ili ste tu nekako zajednički došli do toga?
Ja mislim da je nekoliko ljudi uključeno ovoga u sam početak te priče. Ja sam se pojavio na samom kraju. Naime, ljudi koji su došli do ideje da bi se ovako nešto moglo napraviti u Počitelju, na kraju su došli ovdje kod mene, prezentirali mi tu ideju i tražili moje mišljenje kao nositelja lokalne izvršne vlasti. Ja sam poprilično dugo razmišljao, otprilike neke 2 sekunde, i dao sam im odgovor, jer ideja je zbilja izvanredna, izvanredna za Čapljinu, za Počitelj, za sve ljude koji će se kako ove, tako i idućih godina ovdje okupljati, a ja bih rekao i za cijelu regiju, odnosno za cijelu državu. Imamo mi puno toga pokazati, dakle, ne samo u ovom kraju, nego u cijeloj Bosni i Hercegovini. Imamo mi puno dobrih priča ispričati. Nažalost, evo, živimo u vremenu kada se uglavnom vrte nekakve crne priče, pa ajde, neka i naš doprinos ovom poboljšanju jedne sveukupne situacije bude i na ovaj način, da prezentiramo dobru priču kako građanima Bosne i Hercegovine, tako i svima onima koji dolaze ovdje, jer ponavljam, imamo zbilja puno toga pokazati, imamo i svoju bogatu povijest, imamo i sadašnju, dakle, ljude koji rade, koji žele napraviti dobrobit, svatko u svom segmentu nek napravi jedan mali pomak prema naprijed, i onda ćemo, jel, naravno, svi krenuti prema nekakvoj pozitivi, i to je ono što malo treba našem društvu, dignuti tu pozitivnu atmosferu.
Ja moram reći da sam svaki put istinski zapitan kako se ovakve manifestacije danas uopšte mogu organizirati. Da li je vaša općina sve izvukla na svojim leđima, ili imate razumijevanje na nivou županije, barem nekih nadleštava županijskih?
mi smo imali jedan jako dobar sastanak, evo svakako prilika za zahvali gospođi Zori Dujmović, federalnoj ministrici kulture i sporta. Gospođa Dujmović je obećala potporu ovoj manifestaciji. Naravno da je tu općina Čapljina kao pokrovitelj stala iza cijelog ovog projekta. Podržavamo ga u svakom pogledu, i u onom materijalnom i u onom nematerijalnom, jer važno je jedno i drugo. Ponekad novac nije i najvažniji, nego se nekad i neke stvari bez puno novca mogu napraviti. Svakako tu je jedan dio sponzora, medijskih pokrovitelja. Ja bih rekao da se okupilo puno dobrih ljudi koji su prepoznali ovaj projekat, i svatko će pomoći na svoj način, i uvjeren sam da će se ove godine ispričati jedna lijepa priča koja je, po meni kažem, samo početak nečega što će sigurno prerasti u tradiciju.
Da, znači vi ste uvjereni kako vam niko više neće moći reći, recimo, pjevali su samo jedno ljeto.
Pa toliko je dobrih i kvalitetnih ljudi već, kažem, u startu se okupilo oko ovog projekta, da se može sa sigurnošću reći da će ovo trajati, jer ovako kvalitetni i ozbiljni ljudi nisu ljudi koji plešu jedno ljeto i odoše negdje drugo. Osim toga, sam počitelj je, dakle, Bogom dat, da tako kažem, da bude mjesto za takva događanja, i po meni nema ništa negativno što bi moglo ovaj projekat i u samoj budućnosti, dakle, ne pričam samo o ovoj godini, nego i o budućnosti, što bi ga moglo dovesti u pitanje.
Da, ako ima ljepote koja se može tako neštedimice dijeliti, onda je to počitelj i njegova okolina, i ja se nadam da ćemo imati još mnogo, mnogo ovakvih manifestacija. Hvala vam na ovom razgovoru i puno sreće.
Hvala i vama, i naravno pozdrav svim vašim
slušanjima. Prijatno je do slušanja, prijatno.
Radio Slobodna Evropa i BH Radio Stanice u jednoj mreži koja otvara oči.
Radio 27.
Probudite se s nama.
Sad idemo u najavljeni posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Krenut ćemo iz Budve, donedavnog grada kulture, koji prema mnogim ocjenama polako gubi bitku sa lakim notama i jeftinom zabavom. 29. po redu festival Grad Teatar, tako tvrdi naš Predrag Tomović, ne može se oteti opštoj komercijalizaciji, jer se vrhunske predstave na otvorenom u Starom gradu ne mogu ni igrati sve zbog buke iz okolnih kafana.
Glumac Sergej Trifunović izjavio je nakon budvanske premijere predstave Julije Cezar u režiji Kokana Mladenovića, u kojoj tumači lik Bruta, da više neće igrati u tom gradu na Crnogorskoj obali. Uz napomenu da voli Budvu gdje ima mnogo prijatelja, Trifunović je naglasio da se crnogorska turistička prijestonica komercijalizovala, te da je umjetnost u drugom planu. Poznati glumac je još večernjim novostima rekao da je Budva danas grad lakih nota, muzičke buke i svakojakog vašara, u kojem je, kako je naveo, poginulo pozorište. Evo što je tim povodom Trifunović sinoć izjavio crnogorskim medijima.
Borba u neljudskim uslovima u kojima Budva grad teatar, koji da li neko želi da ukine ili nikog više nije briga, ono postoji. To je uvek borba da se kad se dođe u prostor da se zamole ljudi da se isključi muzika, da ušte možemo da radimo, a onda borba sa otvorenim prostorom, pošto ovdje ima rupa, ovdje koja guta, glas, sve ide tamo, možda se dereš kao majmun. To su sve okolnosti koje nisu pozorišne okolnosti. Gradska vlast, dakle, ni jedna koja je bila ovdje nije bila sposobna ili nije htela ili je bolela uvo da to rešava. I to je recimo razlog zašto sam ja pre 15 godina rekao ovo je posljednji put da ja igram u Budvogradu teatru i tačka. I to je bilo tako do večeras, samo zato što su mi rekli da je ovaj prostor izmešten na Svetom Stefanu i da je to malo bolje. Jes, malo bolje, ali nije dovoljno dobro.
Trifunović smatra da bi pozorišni centar Crne Gore trebalo da bude kotor koji ima scene slične onima u Dubrovniku i, kako je rekao, bolju publiku. U atmosferi koja više liči na vašar i paradu kiča, kultura nema izbora nego da ustukne, kaže za Radio Slobodna Evropa pozorišni filmski kritičar Vuk Perović.
Mislim da Budva grad teatar nikad, mogu reći, nije imao šanse u svom odnosu, jer osim možda tih prvih godina kada se državi, kada je cijela priča pokrenuta, prosto je, ja bih rekao, nažalost, kako se kod nas odvije stvari, skoro pa prirodno, počeo da gubi tu bitku, tako da je možda i zanimljivije na koji način cijela ta priča još uvijek opstaje u Budvi kao takvoj, kakva danas izgleda sa svim tim zabavnim komercijalnim dešavanjima koja su izuzetno daleko od kulture, ali s druge strane, čak i to nije problem, koliko je problem što ta dešavanja onemogućavaju da se dese, na primjer, neke stvari kao što su pozorišne predstave na tim otvorenim mjestima u Budvi.
Prije 30 godina grad teatar je u Budvi živio kao pravi festival, jer su svaki trg i svaka ulica tog grada bili kao stvoreni za održavanje predstava, književnih večeri i drugih kulturnih sadržaja, no stvari su se umeđu vremenu drastično promijenile, kaže za naš program pozorišna rediteljka Ana Vukotić.
Kako je prosto Budva umeđu vremenu kao grad dobila druge prioritete i postala, kako oni to vole da kažu, metropola turizma, apsolutno u toj bitci izgubila je umjetnost i izgubio je teatr.
Urušavanje Budve kao grada kulture počelo je onda kada su na čelne pozicije institucija kulture počeli da dolaze ljudi po političkoj liniji, kaže Vukotić. U slučaju Budva grad teatra, festival vode ljudi koji nemaju veze sa kulturom, ističe Vukotić.
Taj festival ne vode profesionalci i opština Budva izdvaja milionski budžet i daje ga u ruke ljudima koji nisu školovani za posao koji rade. Eto, da bude nekako blaža, obzirom da sam ja direktor jednog festivala i prosto kako znam što je sve dio tog posla, smatram da je prosto tu velika, nije sa mnogo nagomilanih problema, a da je žrtva pozorišni program, festival, umjetnici i u krajnjoj liniji publika koja izdvaja novac, i to ne mali novac, za karte i programe grada teatra koji su uvijek posjećeni, a zapravo niti organizatori, niti opština koja opredijeli novac, dakle od tog trenutka dalje ne brine da obezbedi uslove.
Vuk Perović također je saglasan da je to što kultura gubi trku sa komercijalizacijom zapravo sistemski problem.
Najčešće je kulturna politika u Crnoj Gori upravo takva. Bitno je da se nešto dešava, da se nešto održava, a da se stvori pravi ambijent za to i da se postave svi uslovi, da se svom snagom stane iza toga što se odvija, to se izuzetno rijetko dešava.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Idemo put Beograda i jedne od uobičajenih bruka regionalnog sporta, fudbala posebno. Prošlog vikenda, naime, u najozbiljnijoj formi je postavljeno pitanje da li je srbijanski fudbal dotekao dno samo. Bilo je to nakon utakmice OFK Beograd Crvena zvezda u prvom kolu srbijanskog šampionata. Dok se sumnje u rezultat tog meča ni za stepen nisu ohladile, iz usta fudbalskih radnika pokujale su optužbe u kojima dominiraju riječi kriminal, kuhinja, zakulisne radnje. Detalje donosi Zoran Glavunjić.
Sve što se dešavalo na terenu, rezultat od 2-0 na poluvremenu za OFK do konačnih 2-6 za Zvezdu i kvote na opklade za ovaj meč nisu nikoga ostavili ravnodušnim, kladioničarskim rečnikom rečeno iz 1 u 2 i 7+. Mnogi gledaoci posumnjali su da tu nisu čista posla, mediji takođe, pa su stigle i vesti da su za ovu priču zainteresovani UEFA i Interpol. Ipak, kako je za Radio Slobodna Evropa rekao Milivoj Mirkov, komesar za integritet takmičenja u Fudbalskom savezu Srbije, istraga još nije pokrenuta.
Ukoliko budemo došli do nekih činjenica koje ukazuju da je utakmica nameštena, mi ćemo pokrenuti istragu.
A jel tražite te činjenice? Jeste počeli da ih tražite?
U svakom slučaju, za sada istraga nije početa. Da li će biti početa, zavisit će od toga šta budem ja prikupio.
Novi problem na vidiku u srpskom fudbalu nakon katastrofalnih slučajeva Đenova i Dron, tučama i incidentima na stadionima, sumnjivih menadžera i ugovora, iskrsao je već na startu novog prvenstva.
Moja prva reakcija je bila da je ovo početak kraja Crvene zvezde kao kluba i da neko ovako nešto da uradi misleći da je toliko politički jak ili na neki način zaštićen da on može ovako javno neke stvari radi. Ako me pitate za prvu reakciju, nije reakcija bila dno dna, nego jedna žalosna konstatacija da su Zvezdu uzeli ljudi koji je neće ostaviti dok je ne ugaste.
Kaže za Radio Slobodna Evropa novinar Željko Pantić, autor televizijskog projekta Dođite na stadion. Pantić dodaje da su i ranije na domaćim terenima u ligi koja inače u Evropi ne važi za najregularniju igrane sumnjive utakmice.
Ali da neko praktično pokuša da u isto vreme namesti utakmicu i zaradi na kladionici, i da to uradi javno i da to uradi u prvom kolu prvenstva. Ja mislim da to do sada nismo imali.
U međuvremenu se oglasio generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić, koji je pre dolaska u taj klub bio funkcioner OFK-a i odbacio optužbe da je meč bio namešten. Istovremeno Terzić je optužio predsjednika FSS-a Tomislava Karadžića i FK Partizan da rade protiv Zvezde. Iz komšijskog tabora nekada večitih sportskih rivala, posle utakmice OFK-Zvezda oglasio se potpredsjednik kluba Milorad Vučelić. Na pitanje novinara o tom meču, kratko je rekao: "Čist kriminal, nikada nisam video nešto slično, to je jedan od najtužnijih dana srpskog fudbala", izjavio je Vučelić. Ova utakmica imala je i uvertiru u kojoj Vladimir Petrović, trener OFK-a i fudbalska legenda Crvene zvezde, najavio da na tom meču neće biti na klupi svog tima. Dok štampa piše da se na fudbalskim livadama u Srbiji događaju nadrealne scene, nema ni P od privatizacije klubova koji tavore u dugovima. Zvezda je objavila da duguje 41 milion evra. Niti se vidi izlaz iz katastrofe u kojoj je ovaj sport već decenijama. Novinar Željko Pantić zaključuje da na ovaj način nema ozdravljenja srpskog fudbala.
Mi od 2009. ili 10. godine imamo rat Zvezde da osvoji Fudbalski savez Srbije. Jučerašnja utakmica je pokazala da oni ljudi koji napadaju Tomislava Karadžić su više struko gora opcija i praktično opcija koja bi fudbal zaista gurnula u situaciju da bi UEFA morala da izbaci i klubove i reprezentaciju potpuno iz svog članstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Na kraju emisije Nedjeljom ujutru, prema običaju, nekoliko rečenica posvećenih sportu, preciznije jednom novom velikom imenu, ne samo naše, nego i svjetske atletike. Pogodit ćete, govorimo o Amelu Tuki, zeničkom srednjeprugašu koji je naprosto fascinirao svjetsku sportsku javnost. Neki dan je, naime, na veliko iznenađenje čak i dijela stručnjaka, uvršten kao učesnik utrke takozvane Dijamantne lige, a onda na opšte zaprepaštenje i pobjedio u atraktivnoj utrci na 800 metara. Najkraće je među srednjim prugama, ali i najdužoj sprinterskoj disciplini kad bi se ona gledala isključivo kroz Amelovu izvedbu. U maniri velikog šampiona Tuka je trčao vlastitim ritmom, ne nasjedajući na izazove takmaca, a onda, kad su svi pomislili kako su dostigli cilj, prije svih olimpijski vice prvak Nigel Amos i svjetski šampion Mohamed Aman, Zeničanin je odsprintao dotad neviđen finiš i prošao kroz cilj u vremenu koje ove godine još niko nije dostigao. Radi se o vremenu od koga naprosto zaboli glava, 1:42.5 sekunde. Bilo bi pretenciozno koliko bih rekao kako i sam znam vrijednost tog rezultata, ali sam konsultovao sveznalicu Wikipediju, a po kojoj se radi u 11. vremenu ikad istrčanom na nekom od zvaničnih takmičenja. Svjetski rekord nenadmašnog Kenijca Davida Rudiše tek je nešto malo više od sekunde i po bolji rezultat. Za sad je teško reći kako je on ugrožen, premda kad je napredak Amela Tuke u pitanju, ništa ne spada u red nemogućeg. On je naime prije 3 godine oborio državni rekord, a od tada je svoje najbolje vrijeme popravio za nevjerovatnih 5,8 sekundi, što je neviđen napredak za takmičara u seniorskoj konkurenciji. Odmah poslije istorijske utrke u Monaku, Tuka se vratio u Italiju, gdje formu brusi pod stručnim nadzorom talijanskih trenera. U međuvremenu je pobjedio i na mitingu u švajcarskom Belenzanu. Uračunali se jedna prethodna pobjednička utrka u Madridu, ispada kako je Tuka od 20 dana postigao vrhunske rezultate koji su više nego obećavajući kad je u pitanju kruna sezone svjetsko atletsko prvenstvo u Pekingu. Trenerski tim je odlučio da je ovim rezultatima Amel stekao i potrebno iskustvo da se nosi sa taktikama najmoćnijih protivnika i da sad ima dovoljno samopouzdanja, što je osnovna pretpostavka za dobar rezultat u Pekingu. Zato je njegov tim elegantno odbio molbe organizatora za još jednu utrku Dijamantne lige, onu u Londonu, i opredijelili su se za ozbiljne pripreme debijana planetarnoj smotri. Amel će, dakle, uskoro u Kinu da tamo nastaje pripreme, a nama ovdje po prvi put se rodila nada kako je moguće dočekati svjetsku kolajnu. Tu nam je nadu podhranio jedan velikan među mojim kolegama, veliki Božo Sušec, koji je komentarišući Amelovu pobjedu Monte Carlo rekao: "Amel je čudovište, naravno u pozitivnom smislu, to je dragulj, ne znam šta bi dali neki Amerikanci ili Britanci da imaju takvog trkača." Ako je gledao trku u Monte Carlo, vidio je da Amel pobjedio ne trošeći se do kraja. to je kraj. Ukoliko vam sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radio Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas Enes Vrničić i Budu Kogarac.